Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, вітаю, слава Україні!
Героям слава, привіт, Тетяна.
Я хочу з тобою проговорити, власне, і, звичайно, про цей шейшний ролик, який зробив алкоголік Медведєв, і, звичайно, про погрози Путіна в бік НАТО. Але, ти знаєш, розпочати я хотіла б дещо з іншого. Можливо, ти мені спробуєш пояснити, що означає ось ця заява Стрілкова. Ми його пам'ятаємо, цього сепаратиста, терориста і вбивцю, так? І знаємо, що він дуже часто... постійно критикує так звану російську владу. І тут він зробив допис стосовно Старобільська. Знову ж таки, тут наголошу, що зараз, що Путін, що Лавров, що Медведєв, вони використовують питання Старобільська та як причину, чому вони масово зараз обстрілюють Україну в тому числі. Так ось, що написав Стрілков. Він написав, «Почему удари возмездия – це лише імітація діяльності». Зараз мовою оригіналу. «Сейчас, момент написання письма, еще совсем свежо впечатление от налета на Старобільський и удара возмездия в лапках по Киеву. Первый комментировать не буду, так как сильно подозреваю, и не только подозреваю, что там не все так чисто. Осенью 23-го года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда типа состоял в рядах первой славянской бригады и пытался в ее составе оказаться на фронте». Чи це означає, що Стрілков зараз відкрито говорить цьому світу, що Путін та його кліка брешуть, і що... що російська пропаганда, вона існує, і російську пропаганду, ну от, і ось цю брехню повторюють словами Путіна та йому подібних.
Треба визначитися з термінами, Тетяно.
Угу.
Є дуже велике помилкове слово, яке ви вжили.
Так.
Я фанат цих визначень, чіткості відзначень. Стрілкова ви назвали сепаратистом. По-перше, він російський громадянин, відповідно, він окупант. Саме звичайний окупант, і на сайті ООН є такий розділ визначення агресії. Так от, відправка іррегулярних військових формувань в іншу державу – це є актом агресії. Це важливо, мені здається, сказати. І взагалі в Україні ніколи не було сепаратизму. Все це рухалося Російською Федерацією, під брендом нас там немає. Що стосується Старобільська? Ну, по-перше, а що тут нового? Вони вигадали слов'янського мальчика, слов'янську дівчинку в трусиках, без, там різні були варіації. І дівчина, яка заклініла українському танку дула чи башту. Тут ну, це класична історія обґрунтування якогось етапу війни. В даному випадку удари по Києву, і не тільки по Києву, ми зі свого боку, хто живе в Києві, а я от прямо в Києві на парковці сижу, і хочу сказати, що сюди прилітала, от прямо в місці, де я сидів, от на початку війни прилітала ще до Старобільська. Тоді виникає питання, а що ж тоді прилітало? Бо виглядає це якось трохи нелогічно. З приводу цього коледжа купа доказової бази, що саме там був учбовий центр по підготовці пілотів FPV. І не тільки FPV. По-друге, вираз «там же діти». Ну, у них діти, вони такі, які дуже підросли. Ми всі чиїсь діти. Як це не дивно, Путін теж чиясь дитина, на жаль.
На жаль.
Ось, да. Тому це відкидається. Тут просто що треба зрозуміти? Я не знаю, що там сталося. Я абсолютно допускаю, що під час ударів можуть загинути мирні люди. Коли прилітає по Києву, ми про це знаємо. Коли ми атакуємо їх, вони дуже рідко, але тим не менш про це теж говорять. Я це для чого це веду? Існування школи БПЛА – це військова ціль. Ну і взагалі є така думка, що у Адольфа колись був Гітлер-Югент, і там, здається, теж були діти, але з огляду на те, що вони були зі зброєю і фаус-патронами, здається, то ніхто навік не звертав увагу.
Тут питання в тому, розумієш, чому, власне, я звернула увагу на цей допис Стрілкова, тому що ми пам'ятаємо, що Стрілков, він сидить. і сидить вже доволі довго. Але мене цікавить насправді, а чому, якщо він такий грізний і небезпечний, чому він сидить і дозволяє собі ось такі дописи? Ми знаємо, що на Росії нічого так просто не відбувається. Відтак, якщо йому хтось це дозволяє. Так, Ром, я тебе чую.
Да. Ось. Я перепрошую, та, щось перервалось.
Так, все окей. Дивися, Ром, я от про що, якщо стрілково хтось дозволяє постити таке із камери СІЗО, чи де він там сидить, це означає, що комусь це потрібно. Тут він відверто, це вже не прямий натяк, а він конкретно каже, і каже він не лише це світу, та, і кажуть росіянцям, що дивіться, вам брешуть, там не було дітей. І це він говорить, ну, можливо, він себе почуває в безпеці у камері, у в'язниці, але тим не менше, чи може йому хтось це дозволяти, чи от, хто йому, вірніше, так це дозволяє, і чому він собі таке дозволяє?
Ну, давайте зафіксуємо, що Гіркін, він не Стрілков, він Гіркін. Він все ж таки такий сиділець дуже особливий. По-перше, він спілкується зі світом, ну, ледве не в режимі реального часу.
Угу.
Я просто до того, ну, взагалі за російськими цими всіма справами, це класичний політичний випадок, і там різні громадяни Росії в російському полоні, і тільки у Стрілкова можливість спілкуватися нон-стоп. Я просто це до чого веду. Зрозуміло, що вочевидь в Росії є якісь навіть, як це сформулювати, ну, скажімо так, сили, які розуміють, що Путін щось робить не те. Ну, це насправді очевидно, це всі бачать. Ну, тобто він поводить себе як класичне, вибачте, єбабо, який розповідає, що російська армія скрізь нам наступає, і ще трошечки закінчиться війна, тому що вони наступають. Ну, що не відповідає дійсності, навіть наші сили оборони дуже так обережно з приводу ситуації на фронті говорять. Но те, що говорять самі росіяни, ну, це, як то кажуть, просто симптоматично. Автоматично. І літаки гарять у них, і танкери у них гарять, і взагалі по Росії можна бити і так далі. Між іншим, про Путіна він все ж таки правду сказав вчора одну. Він сказав, що треба підсилювати протиповітряну оборону. Я навіть не знаю, як вони обіцяв їм все щелкати, як горішки.
Mm-hmm.
Ну, ладно. Повертаючись до Гіркіна. Тобто, він все ж таки віп-клієнт. Але там цікава історія, що, здається, він вже мав би вийти, йому там 4 роки дали.
Yeah.
А зараз йому нову статтю причеплять, здається, дискредитація російської армії. Хто, цікаве формулювання просто. Тому, насправді, як на мене, ми сильно перейматися долею Гіркіна не маємо до того моменту, поки він сидить в путінській Кремлі в'язниці, а не в нашій. Ну, або хоча б в Гаазі. Хоча наша краще, я так думаю, це буде більш справедливо в цій частині. По факту, якщо убрати саму цю особистість, а що, є якісь сумніви, що росіяни завжди брешуть? Ну, це от правда. От вони не з того, не з цього. Було стільки у нас ударів, і зараз вони кажуть діти. Там навіть список людей, які вони оголосили, як такі, що загинули. Причому, я не знаю, вони в таких ситуаціях зазвичай показують тіла, якщо що.
Mm-hmm.
Ну, я не то, що там сильно не хочу це все побачити, я просто до того, якщо ти когось чомусь звинувачуєш. Так от, список з прізвищем по батькові і рік народження я бачив десь на російських пабліках, там всі 18+. Нагадаю, що це тільки в Україні, настільки гуманній державі, можна з 18 до 21-го виїхати за кордон, і, відповідно, не повернутися. І мобілізація з 25. В Росії в такі умовності ніхто не грає. У них 18 років. Плюс нагадаю всім, що у них ціла кампанія проходить і в школах, і в вузах mm-hmm. проходила дуже активно по залученню молоді. Це покоління геймерів в сили безпілотних систем. Тому, ще раз, ми на цю ситуацію маємо дивитися таким чином, що росіяни почали вторгнення, І навіть якщо там були жертви серед мирного населення, я цього не знаю, і ситуація, територія окупована, ми на слово їм повірити не можемо. Вони такий гвалт підняли. Щось я не бачу, щоб якихось там ООНівців туди запросили, якихось слідчих запросили. Запросили наземних кореспондентів. Хто там залишився? Західні відмовилися їздити в обозі російської армії. Це дуже правильно, це підвищує шанси на виживання. А якісь там, ну, ті, хто... Я там дуже багатьох, насправді, особисто знаю. Це навіть західні... Ну, сказати, що вони журналісти, це от таке питання. Вони живуть там по 20-30 років. Вони акредитовані від якихось газет 4-10 рівня. Їх ніхто на батьківщині не знає. І час їх від часу їх показує, що от, дивіться, Захід з нами, західна преса з нами. Ось. Ну, і навіть як вони це все оформлювали. От моя подруженця, яка чекає український іменний дрон, Маша Захарова, що вона написала, що там CNN відпустці, а хтось просто відмовився. Вона колись, ну, тобто, що та, що вона хабалка і падлюка, це зрозуміло, але вона от якось мені, ще я коли там працював, вимагала, щоб я записав інтерв'ю з Кирилом Вишинським. Він вже помер, колись РІА Новості в Україні очолював, потім його прийняли, знайшли медаль за повернення Криму, а потім його обміняли на Сенцова, Сущенка, це от, от в цей момент був. Та я тоді Маші казав, що у нас взагалі-то все дуже просто. Вони мене ж потім зробили іноземним агентом, тобто це підтверджує мої слова, що я працюю в українському агентстві «Уніан», і задачі мені ставити буде головний редактор агентства «Уніан» Міша Ганицький, який, в принципі, зараз і продовжує там вже працювати. І ну, це ж якби очевидно. Тобто вони чогось там собі вирішили, що вони будуть влаштовувати прес-тури по окупованим територіям. І з таким обличчям ображеним, що якщо ти відмовляєшся, значить ти не любиш Путіна. Але у західного кореспондента будь-якого, і не тільки західного, у нього в райдері немає цієї опції любити Путіна. Ну, тобто вони зробили просто таку психологічну акцію в даному випадку. От дивіться, тепер ми можемо вбивати українців, у нас є підстава. От Старобельськ, діти і так далі. Ну, от, власне, те, що потвора головна, ну, я перепрошую, Володимир Путін, президент Російської Федерації, вчора там дуже обурювався і казав російським своєму пулу, що йому, пулу, має бути соромно за західних колег. А я собі думаю, ну вони ж солдати інформаційних військ Путіна, вони не журналісти, тому вони не колеги.
Угу. Ну, дивись, тут, знаєш, я зрозуміла, можливо, Стрілков Гіркін це написав якраз для того, якщо по ньому там ще одна справа, він не скоро має вийти, можливо, він для цього і написав, щоб залишитися на подовше, можливо, йому у в'язниці безпечніше. Говорячи про іноземних агентів, одразу згадався мені ось цей кліп білобрисого шамана, який показав іноземних агентів і намагався їх всіх... Боже, а як він розпіарив це? Він вийшов, сказав, завтра в 12, ось ця папка, я вам покажу. Вийшов, звичайно, знову ж таки, кліп з допомогою зроблений штучного інтелекту. Він показав там Макаревича і всіх цих, я їх всіх половину не знаю. Там тільки Галкін обурився, що, мовляв, міг би використати мою кращу фотку. І сьогодні ж бачимо, що почав гратися з штучним інтелектом і Медведєв. Але у Медведєва зовсім інший посил. Він, знову ж таки, почав погрожувати в бік Європи, сказав, що це вам тільки квіточки, ось ці обстріли Румунії. Показав там Шольца, який гризе свою краватку в нервах, показав, здається, Урсулу фон дер Ляйен, показав президента Франції, та і... Якщо ось цей дрон, який залетів в Румунію, в країну НАТО, справді був випадковістю, то, на твою думку, а чому така реакція? Тому що вони зрозуміли, що НАТО поки ніяк не відповідає, і тому вони ось, ну, знаєш, нагліють те, що називається.
Ну, мені здається, там аби все ж таки Мерц був. Хоча Медведєв, він під час вживання...
Так, Мерц, так.
Під час вживання міг би і переплутати, бо він сам себе час від часу, мабуть, вважає президентом Фінляндії в одному флаконі. Тут треба якось визначитися російським ворогам. А Путіну або треба на Медведєва намордник одіти, Або якось пояснити все ж таки російську позицію. Бо вчора в Казахстані він робив дуже таку потужну довгу промову, що вони за будь-яких обставин ніколи не погрожували і не збираються воювати не за державами Європи. Якось воно трошечки не б'ється. Я розумію, що Медведєв він ніхто в системі рангів Російської Федерації, на рівні якогось депутата, який теж там ніхто. І посада у нього така якась спеціально для нього придумана, щоб йому просто було не так сумно і не так образливо, бо він все ж таки виконував обов'язки президента Російської Федерації. Я просто це до того, що вони такі розігрують таку класичну штуку. Путін добрий, Путін миротворець, а решта росіян – це повні нацисти, фашисти, разом з тією самою Захаровою, вони ж там всі погрожують такі, війною, смертю і так далі, і так далі. Тому я так думаю, що вони себе так поводять, мовляв, дивіться, що Путін самий адекватний з росіян. Так от, ми на цю розводку ГБшну не ведемось, всі вони в кінцевому випадку виконують накази президента Російської Федерації, і якщо після слів Путіна вони продовжують оцю агресивну риторику, плюс туди залучені офіційні російські державні канали, ЗМІ і так далі, то зрозуміло, що оце буде базове інформаційне обґрунтування російських дій. Щодо цього дрону, я думаю, що всі просто зроблять висновки. Ми ж дуже часто обурюємося, що от НАТО там щось не робить, якби Румуни – це держава НАТО. Є заява про те, що начебто ми уразили цей дрон, і він якось спікірував саме на румунську територію, до цього все призвело. Висновок, як на мене, якщо це буде продовжуватись, воно не призведе до цікавих наслідків. Так логіка підказує, що європейським літакам краще збивати, і то їм треба про це проговорити, що вам краще банально збивати дрони, ракети і що там летить над нашою територією, щоб потім не збивати над своєю. Будь-який військовий це чудово розуміє. Чи погодяться вони там найближчим часом? Я думаю, це буде залежати від того, якщо ці удари, а якщо будуть ще жертви там і так далі, то логічно було державам НАТО просто сказати, що ми оголошуємо вздовж в областях, для початку, які межують з НАТО, безпілотну зону і забезпечити її в тому числі своїми засобами. А потім ми цю безпілотну зону розповсюдимо до державного кордону України і Росії, включаючи, зрозуміло, Крим.
Тут, знаєш, знову ж таки, справді така цікава брехня з боку росіян, мовляв, дивіться, які у нас неадеквати, тому домовляйтеся зі мною з Путіним. Але, знову ж таки, Захаров і Лавров, який також хамить, вони ж недалеко від Путіна пішли. Згадуючи про Старобільський, про те, що у них з 18 років мобілізація, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується все ж таки до подальшого збільшення мобілізації, і, власне, саме з цим пов'язана активізація видача мобілізаційних приписів. І ми неодноразово говорили про те, що Путін, мовляв, боїться оголошувати мобілізацію. Наскільки зараз він близький до цього, щоб оголосити, всенародною, всеросійською мобілізацію? Тому що ось ці заклики в соцмережах, я ж стежу за російськими пабліками, за соцмережами, і бачу зараз, 50% вниття зет-блогерів, ватників, а що далі, а чому нема удара возмездя, коли ми це все рознесемо, і чому там кажемо одне, а зовсім інше виходить, чому там бензину нема на тимчасово окупованих територіях, і чому НПЗ горять на території Росії і навіть на Уралі. А частина блогерів і споживачів кажуть, ми ж за матушку Росії, пойдемо убивати. Так ось питання в тому, чи підуть вони убивати, і чи Путін все ж таки введе ось цю мобілізацію, чи він вже її не боїться?
Я взагалі не певен, що термін «Путін чогось боїться», він доцільний в такій ситуації. По-перше, указ російського президента про мобілізацію, він чинний. Вони проводили декілька років назад, ми пам'ятаємо, то вона називалася «обмежена мобілізація». Вони навіть, блогери у них записували, доставали із пачки чіпсів дві штуки, казали, що 2%. Тобто, дуже мало людей, вони додатково мобілізують, але потім, коли росіян почали порівнювати з якою їжею, їм здалося, що це не так собі не варіант. Тому А хто йому заважає? От давайте ще раз от просто поставимо питання, бо виходити треба з найгіршого варіанту. І будь-яке збільшення російського особового складу на нашій території і, в принципі, зі зброєю в руках – це зрозумілі ризики для нас. Бо хтось піде в безпілоття, хтось буде, я не знаю, ну, може, ракети наводять у них після училищ, не знаю. Але ну, це зрозуміло, що це більше засобів і людей, які здатні натискати в наш бік спусковий гачок. Тому тут є аргументи про те, що це нелогічно, що це беззмістовно, але ж якщо врахувати, що Путін скрізь наступає і чекає завершення війни, а наступ у нього місцями дуже такий цікавий, він в інший бік відбувається, і про це і наш генеральний mm-hmm. штаб говорить, і російські воєнкори, то, вочевидь, щоб продовжити воювати, особливо тими методами, які у них, їм потрібні люди. І якщо вони оголосять мобілізацію, має таке суб'єктивне враження, що навіть ніхто вже і тікати сильно за кордон не буде. Бо ті, хто втік і зміг там утриматися, там залишився, багато хто повернувся. І бути росіянином за кордоном, між іншим, не так просто. Тому я вважаю, що якусь кількість сотень людей вони можуть мобілізувати. Ну, зрозуміло, що це наслідки для економіки, там наслідки для умовного рейтингу Путіна і так далі. Це все зрозуміло. Але нам що? Нам вже від цього не легше, якщо вона буде оголошена. Тому, як на мене, питання треба ставити не що він зробить, а які наші дії, щоб утриматись на українській землі і бажано, знову ж таки, на Україно-російському кордоні, а не десь там, де ці кляті загарбники собі там малюють.
Ну, ось тут, знаєш, могла би запитати, а як же ж на це відреагує ось ця частина народонаселення, яких він призиває і мобілізує? Ну, так і відреагує. Буде плакати на проводах, постати фотографії, а потім постати фотографії із чорною стрічкою. Ну, і, власне, завершуючи тим, а як себе зараз презентує, як себе зараз представляє Росія? Чи бачиш ти, що Путіну або справді не доносять усю інформацію, яка насправді відбувається на фронті, тому що карта Deep State від того, що кладуть, які карти кладуть на стіл Путіну, вона дуже відрізняється. Його свідомо не вводять в курс справ, що відбувається. Чи це ось все ж таки блеф Путіна, тому що у нього немає вибору, як ти вважаєш?
Ну, по-перше, він в Куп'янськ не їде чогось, і про нього вже не розповідає. Тому моя думка, що він абсолютно поінформований. Єдиний нюанс, знову ж таки, це от про постановку і питання. Якщо йому не доносять, ну це ж є його система влади. Ну це класно, щоб так було. Але з великою вирогідністю вони грають в цю гру на московські панти. І він може ці речі проговорювати насправді. І коли українська армія буде стояти під Москвою, ну, не дай Боже, звичайно, бо це далеко, і кому це треба. Ось. Але факт залишається фактом, що от якщо проаналізувати їхню риторику, от за ці довгі 4 з хвостиком роки, то вони постійно перемагають. Вони от всі йдуть вперед, барси б'ються там і так далі, єдине не зрозуміло, чому вони не біля Ла-Манша. Це вже, ну, якби, це наслідок оцієї впевненості. А так, ну, що колись Путін якісь інші речі говорив, завжди впевнено, завжди все у нього добре. Єдине, що не можу зрозуміти, чому з обіходу пропало слово сполучення друга армія світу. Десь вона, мабуть, загубилась, не знаю. Тому, як то кажуть, співчувати Путіну, що його хтось обманює, не треба.
Ні, навіть не думаємо співчувати. Будемо вважати, що він не каже про другу армію світу, тому що він знає, хто перша. Рома, дякую тобі дуже за те, що долучився. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу, послухаємо новини, після чого повертаємось до студії.